ħakom għal programmi ħor saħħa mien, għazzu parti li neħu l-opportunità nirringrazzjakom għas-support li għattadu tal-dan il-programm, diversi nis matul il-ġemat, il-xur li għat jiġu trasmessa nil-programm, għat jajduli biex jatuni feedback, għat jajduli u kol xtemi nil-diskuti, jina nibqa' affaxxinat illi is-saħħa tal-bniedem hija tant kumplessa fil-fatt tiġri f'moħħi xi 15 ilu meta konna qed nitkellmu proprju fuq il-pala tas-sieq fuq il-podiatrics ma' speċjalisti f'dak is-settur u bdew jitkellmu fuq il-mekkaniżmu tas-sieq kif jaħdem u l-ammont ta' movimenti f'pass wieħed li trid tagħmel is-sieq hija xi ħaġa fenomenali, inkredibbli ġbidina. Nibqa' affaxxinat. U diversi nies naturalment wara li qed jisimgħu dawn il-programm qed jgħidu l-isma' fejn ma tiddiskutux din it-tema jew tema l-oħra. Il-limitazzjoni qedem għandna 18 il-programm għal available għalina, allura se jkollna nażlu u se jkollna nagħmlu ċerta selezzjoni, però mill-feedback tagħkom forsi huwa indikattiv li l-qudiem narġgħu nagħmlu serje oħra li nkun qed nittrattaw. Smoħraj. Nieħu l-opportunità wkoll infakkarkom għaliex diversi nies jgħidulek għalfejn ma tinniex biha hemm għandna l-Campus FM Radio website, ġifieri intkom jekk titlu fil-Google u tiktbu Campus FM Radio hemmhekk issibu l-ewwel ħaġa l-opportunità nisibu d-dettalji fuq l-istazzjon u l-iskeda. Però ssibu wkoll l-opportunità li tistgħu tisimgħu dak li ngħidulu streams, tisimgħu il-programm tar-radju dak il-ħin li jkun qed jixxandar minn flok fuq ir-radju jkun qed jixxandar. Direttament permezz tal-computer. Però apparti jekk intkom tkun tliftu xi programm tal-ġimgħa li għaddiet jew forsi anki ta' ħafna qabel jew anki ta' xhur u saħan ansetra anki ta' snin qabel, intkom tkun tistgħu tagħmlu referenza dawn il-programmi fuq il-on demand fuq il-sezzjoni li tajt webcast. Hemmhekk intkom tkun tistgħu sibu programmi mhux biss tiegħi ma' anki ta' xandara kollegi tiegħi. Nfakkarkom ukoll unħu l-opportunità nsellem li dal-programm jiġi ripetut is-sebt, kun hemm ripetizzjoni tiegħu is-sebt fil-11 u ftit minuti ta' flodu. Jiena llum se nitratta tema għalija importantissima, tema li aħna donna nisimgħu ħafna fuqha, forsi, minħabba li smajna ħafna fuqha, kultant insiru immjun għal din it-tema. L-tema li hija importanti hija serja, hija sitwazzjoni diffiċli mhux qed niddrammatizzaw iżjed, imma hija fatt li għandna sitwazzjoni pjuttost kumplessa f'Malta u intkom mill-ewwel qed taslu għalha. Se nitkellmu fuq id-diabete. Biex nagħmlu din id-diskussjoni miegħi għandi lill-Dr. Christopher Rizzo, li huwa resident specialist fil-medicina, mbagħad jagħmel parti wkoll mit-tim tal-professur Fava li huwa consultant fil-medicina, però anki fl-endokrinologija. Qed ngħidha bil-mod biex inkun ċert li għamilta ċara likom, apparti hekk huwa wkoll naturalment speċjalist fil-diabete, ġifieri jaffirm li għamel parti minnha Dr. Christopher Rizzo. Apparti hekk għamel ukoll speċjalizzazzjoni dal-istess settur dak li għajdu l-higher specialist Dr. Christopher Rizzo, allura Christopher Rizzo bla dubju se jkun ta' utilità biex jgħinna nieħdu l-perspettiva mill-lat mediku. Però apparti hekk li nħosslu importantissimu għandi persuna hekk l-President tal-Association tal-Aqda Maltija kontra Diabete, il-Miss Anna Zamit McCain, illi hija persuna li jitmexxi kif qed ngħidu din il-NGO. U hekk naraw għal darb'oħra kelli okkażjonijiet f'setturi oħrajn, però għal darb'oħra naraw l-importanza tal-NGOs kif ukoll is-sħobija bejn l-NGOs u l-settur tal-mediċina b'omana. Jina nil-għakom, nir-ingrazzjakom illi sebtu il-ħin. Jina vera neħu gost, kelli diversi okkazjonijiet f'dan il-program fejn jew nies mill-medicina, jew nies mill-NGOs, meta stedinto, ma xina ħafna drabi, dan nisma nafhomx ma nkunx nafkom direttament. Idulek isma, għajt il dal-speċjalista jew għajt il dat-tabib, jew it-tabib jgħidlek għajt il dil-NGO jiġu ħalli konna diskussjoni li tkun ġejja minn żewġ naħat. U dik vera napprezza x'naħseb li hija fattur importanti nixtieq nittrattah magħhom. Però, Dr. Rizzo, għandi nibdew mill-bidu.
Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'istadino.
Grazie lì. Xini diabete? In a nutshell, nafli u għadifiċi ti spiega f'żewġ minuti, ma xini diabete?
Eżatt, in a nutshell nistgħu ngħidu li hija kundizzjoni medika li l-karatteristika prinċipali tagħha hija li jkollok kif nafuh iż-zokkor, il-glukoż u li fid-dem iktar milli suppost. Iktar milli ikun ta' persuna li m'għandix il-kundizzjoni ta' diabete. U minħabba li kollok iz-zokkor li fid-dem. Mbagħad jistgħu jinqalgħu numru ta' komplikazzjonijiet.
Ġifieri kulħadd għandu zokkor fid-dem.
Eżatti.
U x'inhu l-funzjoni taż-zokkor allura fid-dem?
Ovvjament il-ġisem u t-ċelluli tagħna biex jaħdmu, biex jaqdu l-funzjonijiet tagħhom u biex aħna niffunzjonaw għandna bżonn l-enerġija li tiġi. Li tista' tiġi ħafna drabi minn dan iz-zokkor fid-dem.
U iż-zokkor jiġi ġġenerat awtomatikament fil-ġisem tal-persuna jew inkella għandu bżonn xi ħaġa esterna biex tiġġeneraħ biex tkun preżenti?
Le ovvjament milli keltana aħna ħana sorbu t-sokkor, però f'ċertu każijiet il-ġisem tagħna stess jista' jirrekrutja it-sokkor minn ċertu stores li għandna fil-ġisem tagħna stess.
Ġibri jiddependi ħafna minn dak li nieklu.
Żgur jiddependi ħafna minn dak li nieklu.
U nixorbu.
U li nixorbu. Ħafna milli kelli nieklu fih it-sokkor f'qosma differenti tiegħu u huwa importanti ħafna.
U l-ġisem ma jafx allura jikkalkula x'għandu bżonn u x'jarmi minn dak iż-zokkor żejjed għax dena.
Le ħafna drabi kif qatt inti fil-bidu fl-introduzzjoni tiegħek il-ġisem huwa meravilja u l-fiżjoloġija tiegħu kumplessa u komplikatissima u f'ħafna nies jirregola l-affarijiet kif suppost. Però f'din il-marda partikolari jinqalgħu ċertu problemi biex forsi mbagħad nispjegawhom later on għax hemm different types of diabetes, type 2 per eżempju li hija l-iktar komuni, mbagħad hemm type 1 u oħrajn. U minħabba daw il-problemi t-sokkor fid-dem, il-livelli tiegħu ma jibqgħux within certain limits, jibdew jolew, mbagħad hemm min jolew ħafna min jolew ftit. U minħabba jekk jistgħu jinqalgħu ħafna komplikazzjonijiet li aħna ovvjament iktar ma nilqgħulhom minn qabel u bil-kura nippruvaw nipprevenuhom dik l-idea li wieħed llum il-ġurnata u ħafna trattament tajjeb u dejjem qed nibnu fuq u l-idea hi li wieħed to prevent complications.
Allora il-fatt li hija kombinazzjoni li il-konsulent, team tagħkom li intom tagħmlu parti minnu hemm l-endokrinoloġija flimkien mad-diabete, ġifieri hemm ħaġa x'inhi l-endokrinoloġija. U jekk ix kombinazzjoni illi huma kkombinati flimkien jew kien hemm xi raġuni klinika biex kunu.
Le, kombinazzjoni le, l-endokrinoloġija nistgħu ngħidu li hija l-istudju dik il-parti tal-medicina li għandha x'taqsam mal-glanduli fid-ġisem pereżempju it-tajroid u l-frixa. L-frixa tagħmel l-insulina kif ħafna nies jafu u d-diabete hija komplikazzjoni ħafna drabi ta' nuqqas ta' insulina jew ta' reżistenza tal-ġisem lejn l-effett tal-insulina. Allura taqa' taħt l-ambrella ta' l-endokrinoloġija. Minħabba li l-insulina hija waħda mill-hormones, l-ormoni li jagħmel il-ġisem fost ħafna oħrajn.
Anna, għaliex NGO f'dan is-settur?
Mela, ħanejtlek il-raġuni tal-għada għalfej
nifaw
saret. Aħna natu importanza kbira għall-edukazzjoni. Edukazzjoni fis-sens ta' informazzjoni li jkollu il-pazjent fuq il-kondizzjoni li għandu. Da, it-tabib misi qot miegħek 24 sija kuljum 7 fil-ġimgħa, allura inti jrid ikollok għarfin biżejjed biex inti tkun tista' tikkontrolla il-kondizzjoni tiegħek mingħajr ma kull 4 minuti toqgħod iċċempel it-tabib tgħidu isma' ġralijek. Da inti titkun finalment it-tabib tiegħek u f'każijiet straordinarji jew meta jkollok il-vista ta' tabi periodika, inti tmur u tiddiskuti miegħu il-kondizzjoni tiegħek. Issa jekk inti ma tafx id-diabete x'inhi, jekk ma tafx minn xiex tiġi u il-varjazzjoni tagħha minn xiex jiġi, semmejna li kel. Jekk jiena ma nafx għandi nikol, jiena ma nistax nikkontrolla d-diabete. Ma rridx li d-diabete jikkontrolla li ħajti, imma jiena rrid ngħix tajjeb biżejjed biex jiena u d-diabete ngħixu flimkien pass pass ma xulxin. Jekk jiena ma nikkontrollahiex għadha pitada se jkolli komplikazzjonijiet. Komplikazzjonijiet koroħ li jfissru ħafna flus kemm għall-pazjent kemm għall-gvern, ħafna tbatija kemm għall-pazjent u kemm għall-familjari tiegħu. Jiġri dawn nistgħu nikkontrollawhom. Illum hawn ħafna tarif. U sfortunatament għalkemm inti qed Malta d-diabete hija waħda mill-iktar kondizzjonijiet komuni, għataw ħafna nies li laqas jafu is-sintomi tad-diabete x'inhuma. Jiġri din hija ħaġa li minkejja t-tagħlim kollu li qed nagħmlu, għatem nies li għad irridu nilħuhom.
Ħalli int semmejt Anna, jiġri f'din il-minuta int semmejt ħafna temi. Li huma ħafna temi kumplessi ħafna. Ħani nibdew l-ewwel ħaġa. Id-diabete. L-idea li d-diabete f'Malta hija rampanti, qawwija. Din hija esaġerazzjoni, din hija ġifieri Malta waħda mill-iktar pajjiżi li għandhom ratu li ta' diabete. Din hija fatwa li hawn kellha hija esaġerazzjoni. Ħanibdew minn hemm.
Le, esaġerazzjoni mhijiex, aħna għandna bejbi twiex 10% tal-popolazzjoni li għandhom id-diabete.
Kif nikkomparaw ma' pajjiżi pereżempju fl-Ewropa?
Hija pjuttost għolja.
M'aħniex l-iktar għolja ma. Mhux għax xi konsolazzjoni, tal ġifieri 10%.
Insomma, on the higher range ma.
Minn tal-ewwel, minn tal-ewwel.
Minn tal-ewwel, hemmhekk qed ġej minn tal-ewwel. Minn tal-ewwel xi ħaġa. Top 3.
Ġifieri mhux xi ħaġa.
Le tajb li jkun awareness fuq biex dak li jkun jiċċekkja.
U waħda oħra li nisimgħu diversi drabi, jiġifieri tema oħra li nisimgħu diversi drabi hija li hija ġenetikament tgħaddi minn għand persuna minn ġenerazzjoni għall-oħra. U xek, huwa fattwali da, għax il-mistoqsija l-oħra, il-parti l-oħra tal-mistoqsija, mbagħad tkun. Allura jiena kiena kważi biex ngħidlek id-destinat li jkolli diabete nuk li toqtam il-ħafna awareness, għax jiena nsertajt għandi n-nanna għandha. Allura probabbli se jkolli jien m'għandix in-nanna li għandha la mhux se jkolli għalfi noqogħdu.
Hemm element ereditarju però mhux biss. Allura
mhix ereditarja biss.
Le, mhux bil-forsi jiġifieri la kellu pereżempju l-missierek jew ommok inti ħajkollok bil-fors. Però jista' jkollok iktar riskju. Allura jekk inti taf li fil-familja minn hemm ngħidulu a strong family history, storja ta' diabete fil-familja, inti jista' jkun għandek iktar ċans, allura dak li jkun idealment iktar ikun aware li jista' jkollu diabete u jitlekkja kmini ħalli jekk għandu jibda treatment mal-ewwel mhux ħalli numru ta' snin jgħaddu ma jafx li għandu diabete. Mbagħad pereżempju jinqalgħu l-komplikazzjonijiet.
Meta semmejt sintomi, għaliex? Kif jiena għaddej bil-ħajja tiegħi normali? Tajjeb nu flodu mura x-xogħol, qatt ma tajt kasta xejn, qatt ma notajt xejn. Ġifieri jiena is-sintomi huma sintomi illi se tinduna bihom, li se tinduna b'changes kbar fil-ġisem tiegħek. Jew kellha tittamel xi proċedura ħin naf tagħmel testijiet ta' dem regolari. Meta ngħidu inkunu aware anke għalina nfusna.
Sintomi mhux bil-fors. Għalhekk wieħed irid jagħmel it-testijiet anke jekk ma jħoss xejn, kif għandna pereżempju jekk għandek fil-familja minn għandu diabete, tajjeb li tagħmel test tas-sokkor tmara tit-tabib tiegħek u jiċċekkja għalhekk minn test tad-demm għandek li diabete. Jiġifieri sintomi mhux bil-fors wieħed ħajħoss xi ħaġa. F'ċertu każijiet iva naraw pereżempju pazjenti li preżentaw ċertu sintomi, pereżempju jibdew jitilfu l-peace. U it-tabib li ħajra dak il-pazjent irid jaħseb f'din il-kondizzjoni ta' diabete li tista' tkun kawża ta' telf fil-peace. Sintomi oħra pereżempju hemm li wieħed jibda jagħmel pipi iktar mis-soltu, mhux bil-fors jekk tagħmel pipi iktar mis-soltu ħaj kollok id-diabete, però jista' jkun allura ovvjament it-tabib irid jiċċekkja, jista' f'ċertu każijiet wieħed jaqbdu ħaf iktar aċċ mis-soltu, jibda jixrob iktar mis-soltu. U mbagħad hemm sintomi oħra, per eżempju, ta' komplikazzjonijiet, per eżempju, jekk id-diabete li affettwatlek l-għajn, u qed jista' ovvjament ikollu xi problemi bil-vista jew fl-għajnej. Però dawk huma komplikazzjonijiet is-soltu li narawhom ma' żmien, jiġifieri mhux wieħed jippreżenta bihom. Però importanti sorry, jekk nista' ngħid li mhux bil-fors inti ħadd tħoss xi ħadd vista jista' jkun għandek id-diabete. Ngħidulha pereżempju type 2 dik li hija l-iktar komuni u li s-soltu toħroġ.
X'in differenza bejn type 1 u type 2?
Tajb hija li nkun at this point. Type 2 hija l-diabete li hija iktar komuni u l-soltu toħroġ meta wieħed ikollu piece żejjed u anke wara il-mid-age. Milli type 1 is-soltu toħroġ iktar fit-teenagers f'dak iż-żminijiet u differenza importanti bejnietom hija li fit-type 1 dejjem ikollok bżonn l-insulina għax il-ġisem il-frixa ma tagħmilx biżejjed jew ma tagħmel xejn insulina, allura bil-fors biex tikkura it-type 1 għandek bżonn insulina, type 2 mhux bil-fors. Is-soltu bil-dita l-eżerċizzju u mbagħad anke pilloli, hemm min ikollu bżonn ukoll insulina jew fil-bidu is-soltu iktar later on. Però that is dik id-differenza prinċipali bejnietom.
Kont qed ngħidu fuq il-każ tal-eredità. Issa jekk jiena naf li għandi membri tal-familja li għandhom id-diabete, allura jiena iktar għandi ċans li taqbadni d-diabete, jiena jekk nagħti każ tal-ħajja li ngħix b'eżerċizzju wikel tajjeb, mod taqbadni d-diabete ta' 40 sena u mod jekk taqbadni ta' 60 jew 70 sena. Allura jekk jiena nista' inbeda kemm jista' jkun billi ngħix ħajja tajba inkun aware tal jiena iktar prona diabete, allora ngħid ħa nagħmel il-parti tiegħi billi nagħmel nofsi hija mixi forsi tliet darbit fil-ġimgħa. Forsi mhux qed tgħid affarijiet. Mhux affarijiet flok nipparki eżattament wara l-bib tax-xogħol jew wara l-bib tas-supermarket, ngħid ħa nipprova nimxi naqra qabel ma nasal fejn għandi mmur. Se tagħmel differenza,
żgur. Xejdulek anke tiżax lift, użat tara xogħol.
Użat tara, eħe.
Imax differenza tagħmel.
Mela inti m'intix qed tagħmel eżerċizzju biex titla' tara, qed tagħmel sforzu. Allora ġisem qed taħraq l-enerġija u l-ekstra li kollok fil-ġisem. Jiġri dawn huma affarijiet żgħar li l-poplu jrid ikun aware tagħhom. Anke il-mod tal-ikel kif insajru. Il-bira per eżempju kien hemm servizz fuq wieħed mill-istazzjonijiet fuq l-addiction tal-chips u crisps. Qed isuhom issa ishom droga li inti jekk tikolhom tkun trid iktar minnhom. Mela jekk aħna se nagħmu t-tfal minn mindu jkunu żgħira li ċertu ikel ma nikluhomx ta' spiss, aħna qatt ma ngħidu li inti ma tistax tikolhom assolutament, imma flok tikolhom kuljum tikolhom darba fi 15 pereżempju. Chips li huma veri ħajjin filett, fett. Jew flok chips tagħmel roast potatoes jew patata mollija jew tintroduċi iktar ħaxix fid-dieta tiegħek aw ħafna tfal żgħaża u anki kbar li ħaxix ma jiklu xejn assolutament. Ġifieri dawn huma affarijiet żgħar li jiena nista' nibda nintroduċi kemm għalija bħala adult u kemm tfal tiegħi biex jiena nipproteġihom mill-futur, ħalli jekk huma għandhom id-diabete fil-familja, kemm jista' jkun jikkumbattuha u ma tiġix fuqhom feta żgħira.
Jiena niftakar xi ftit, waħda mill-ftit esperjenzi kważi kważi stajn ngħidilhom. Nhar mod nisaġir, trawmatiċi, konna l-hemm ġo sixth form tan-naxxar. U kont qed nagħlem grupp u f'daqqa waħda kien hemm tfajla illi din f'daqqa waħda issu tagħha's ħażin u ntefat li mal-art. L-ar ħaġa għalkemm illum jidher li qiegħda ssir mod ieħor laqas basic realizzajt kemm laqas basic concept ta' first aid ma kelli ġifieri.
Importanti l-lum għu tal awareness fuq dawn
l-affarijiet. Ekku, ġifieri din hija waħda mill-affarijiet, illum il-ġurnata kien nisser żball l-allema. Żgur l-LSAs qed jingħataw training anke first aid, jiġifieri anke nħabbar recovery position, affarijiet żgħar xejn kien hemm li jagħmlu differenza magħha. Però dak il-ħin kien hemm ħabiba tagħha nsertat li kien hemm ħabiba tagħha tagħmel dan l-istess kors dan kollu qalet illi naqsi la waqala t-sokkor, Mr. Iżball waqala. That's right. insomma bil-mod il-modu mbatajatna l-għajnuna u dan kollu. Pero din it-tifla wara għaluli li setat tidħol f-situazzjoni serja ħafna.
Eżatt.
Huwa l-każ.
Aha, min ma nafx eżatt il-każ ovvjament, però nissuspetta li di kellha d-diabete u forsi kienet tieħu l-insulina, jista' jkun kellha kif għadna type 1 diabetes. U f'ċertu każijiet il-livell taz-zokor fid-dem jaqa'
Jisuf sekonda da.
Jista jaqa hemm ħafna kawżi ta' jista jaqa.
Għamenu jina n-nodajta sa' xi jista' jkun li kien jtila ġej għal-ħaġa l-mal-flekċ.
Jista' jkun iħassita jew ma ħassitu l-ġej li jiġri wkoll u jaqa' wisq u jista' jkun li tintilef minn sensik jekk jaqalek tomak. Li huwa periklu ovvjament għall-ħajja tal-dak li jkun u għandu bżonn ċertu intervent biex nerġaw nollu l-livell fid-dem biex nevitaw il-problem.
U jina, però l-iktar ħaġa li notajt hija kemm għadhom ukoll tabu. Ġifieri din meta jiena mbagħad flimkien mal-guidance teachers u mal-kapijiet tal-iskola iltqajna mal-ġenituri u rejnihom l-iskomfort tagħna għat-tifla mhux għalina, ma l-fatt huwa li waħda mill-affarijiet li tkellmet ħafna fuqhom l-hom hija kemm tikkumbatti mat-tifla tagħhax hija xi ħaġa li tistħi titkellem fuqha. Ma ninsawx six form għandek xeba teachers, m'għandekx tnej bħal primarja, għandek nafx jaf ikollok tmien 19 għalliem qed jagħmlu. Jiġifieri se ċertu punt tajdija lu se noqgħod nikxef awwari ma' kulħadd. Però ma nafx tħossu biex tinkawx magħha.
Issa din hija problema komuni ħafna li ħafna speċjalment fiż-żgħażagħ ma jkunux iridu juru li
għandhom.
Għax iħossuhom differenti minn ħadd ieħor. Issa din tidħol kemm it-tagħlim li inti trid turi dak li jkun li għalkemm għabdek id-diabete ma waqgħetx id-dinja. Tista' tibqa' tgħix normali, tibqa' għandek ħajja bħal ħadd ieħor.
Ċertu
limitazzjonijiet li inti trid tagħmel iċ-checking tad-dim, li inti trid tgħix ħajja iktar sana, fis-sens li inti trid tikol aħjar, li di suppost jagħmilha kulħadd. Imma xorta baqa di tabu, u sfortunatament insibu specialment fit-tfal u żgħażagħ li laqqas jgħidu lil-ħbibhom. Issa hija importanti, ħanibdew mit-tfal iż-żgħar. Tfal iż-żgħar sa kemm jiġu biex jitilqu secondary school. Dik suppost li l-ġenituri jafżaw lill-għalliema tagħhom u l-kap tal-iskola li dan it-tifel u t-tifla għandu d-diabete. U għandu bżonn pereżempju jiekol kull ċertu ħin, għandu bżonn jiċċekkja d-dem kull ċertu ħin, jekk it-tiċer tara li dat tifel jew tifla għandu aġir mhux tas-soltu, pereżempju jkun iktar aggressiv jew jkun qed ixoqlu ħafna ara, sinjali li forsi qed jinżillu t-sukkor. Allura tiġi bidlu l-attenzjoni biex da jiekol, jixrob, jiċċekkja d-dem u jerġa' jiġi għalli jkun. Meta jimorru fis-sixth form, hemmhekk huma iktar skejjel miftuħa. M'għandekx dik il-ħaġa li inti għandek il-form teacher li tista' tirrelata magħha. Allura importanti li jekk inti ma tgħidx lill-iskola għalkemm l-iskola suppost tkun taf, imma il-ħabiba tiegħek li qiegħda fil-bank ħdejk li hija ħabiba intima tiegħek, suppost tkun taf biex jekk inti jiġrilek xi ħaġa. Bħal dit-tfajla li inti semmi.
Għal ħares ma kienem xie. Ma kienx taħfem fejn nibdew.
Għax da, inti meta tara ġuvni jew xebba, missa taddilek minn rasek li di għandha diabete. Jiġifieri taddilek minn ħara f'ħafna affarijiet.
Dak tal-qal. Nista' ngħidlek x'għaddilek minn moħħi, ma żgur diabete ma ddilix.
Immaġina daw qegħdin pereżempju filgħaxija f'disco u di jiġri lajk. Il-bouncer li jkun hemm taħseb li da se jgħid jara di għandha hypo għandha diabete. Da se jaħseb li di hija xi ħaġa jew alkohol jew drugs u kellna każi jitfgħu mill-barra. U da jaħasra kull ma jridu huwa xarba bit-sokkor. Soft drink bit-sokkor biex jistejqru u mbagħad iridu jieklu. Ġiri il-rimedju tant huwa ħafif, pereżempju l-għaqda ħarġet cards fej il-persuna suppost iġorra magħha. Tgħid li jien għandi d-diabete. F'każ li jiġri li ċertu sintomi, tuni x'nixrob. Jekk jiena unconscious, għajtu l-ambulanza. Wara, eħe, żgur.
Għax jekk unconscious ma tistax tikollu tixrob. Allura mbagħad fih trid tsib.
Qabel ma jkun.
Eżatt, jekk inti tkun tista' tikollu tixrob, ma jekk ovvjament ma tistax għax tkun unconscious imbagħad għandek l-partikolari forsi jekk tkun available tista' tiegħek. tajt l-ambulanza mal-ewwel. Għallok il-kas ma tistax tikollu tixrob l-inkella jmurlek fil-pulmuni għalaw problemi ikbar.
Dina però hija ixxu interessanti u serja fl-istess ħin għaliex meta tqis il-proporzjon tal-problema ġej nitkellmu fuq ktu 10%, mhux qed ċajt nitkellmu fuq 40,000 ruħ. Ġifieri Malta 40,000 ruħ, ġifieri l-popolazzjoni praticament ta' Birker Kara kważi d-doppju tagħha, mhux kważi iktar mid-doppju tal-popolazzjoni ta' Birker.
U jista' jkun hawn ħafna iktar ovvjament li jista' jkun għandhom u ma jafux li għandhom li jifieri jekk taqbad pereżempju 100 persuna.
Imma x'kun kun mhux qed taffettwa jew.
Għax kif għandhom bil-forsi għandek is-sintomi.
Ma tirrealizza.
Jista' jkun wieħed ikollu diabete, ma jħoss xejn, jekk ma jagħmel ċertu test. Ma jidix diagnoż li għandu diabete.
Ma mbagħad x'jiġri allura dak il-każ? Tkun qed issir ħsara minn.
Żgur, mbagħad jekk ma jafx, ma jistax jieħu l-kura, ikollu t-sokkoroli fid-demm u jibda jsir ħsara u ma jkunx jaf. U mbagħad jista' jippreżenta tard b'ċertu komplikazzjonijiet kif għadna pereżempju fl-għajnej, fil-klibi, fis-saqaj.
Fil-għad kon sensaqsik ħaġa ftit tal-ħinilu, ma mbagħad biżna fuq suġġetti oħrajn. Il-ħsara li ssir hija remedjabbli? Ġifieri, jekk jiena għandi ħsara fil-capillaries ta' għinejja, fil-vini ta' għinejja, fil-ċirkolazzjoni, whatever, ma nafx x'huma l-effetti tad-diabete fiżiċi. Dik il-ħsara hija you can go back tista' tmur lura.
Ċertu każijiet jekk tkun għadek fil-bidu ħafna jista' f'ċertu każijiet terġa' tmur lura. Però huma ħafna kura anke għal komplikazzjonijiet, jiġri jekk inti sfortunatament diġà nqalgħu lek ċertu problemi, komplikazzjonijiet tad-diabete għaw kura minn barra li huma importanti li tikkontrolla it-sokkor u tieħu l-mediċini kif suppost u tagħmel id-dieta u l-eżerċizzju dawn huma importanti ħafna. Mbagħad skont il-komplikazzjonijiet li jinqalgħu wieħed ikun irid jittarget jew jikkura dawk il-kundizzjonijiet. Jiġri tikkura d-diabete plus mbagħad pereżempju jekk għandek ġieli ngħidu t-sokkor f'għajnejk ikollok id-damage fl-għajnej fir-retina pereżempju, it-tabib tal-għajnej pereżempju jista' jagħmellek ċertu treatment laser u affarijiet oħra.
Ma f'realtà.
Però huwa tajjeb jimprovaw kemm jista' jkun nipprevenuhom il-komplikazzjoni tal-hekk kif qatt importanti li wieħed jilqalhom. U jekk wieħed jista' jagħmel check-up anke jekk ma jħoss xejn, check-up darba fis-sena.
Meta kont se niġi għal għadna għamil kont. Meta najdu check-up, xet najdu ġiviri.
Check-up, ovvijament, jistaj.
Intijat, middle age, lemet, middle age.
Najdu, per eżempju, għam middle age, jisa mux bil-fat, ma najdu jinnasab u għet.
Għalaq til-għet u għet u għerbajn, u għet inkwita fuddi tal-middle age, għet istat olli għaftik, ma.
Billi u għet jitċekja xie kultant il-pressjoni u t-sokkor. Ġiviri u għet.
Kif t-ċekjom? Ġiviri tajt għana melina.
L-ewwel ovvjament l-ewwel kontakt ikun mal-tabib tal-familja, pereżempju, jew mal-speċjalista. U jitlek jalek il-pressjoni, jista' joħodlok it-sokkor minn subajk, joħroġ id-dem minn subajk, pereżempju, jitlek jalek il-livell bil-magna, jew kella joħodlok it-testijiet mid-dem mill-vina, u titlekja pereżempju t-sokkor, jekk tkun sajjem, titlekja il-livell meta tkun sajjem, jew l-kolesterol tista' tagħmel daw testijiet il-fwiet kolesterol u l-klibi preżnawna general check-up.
Anke jekk m'għandek xejn, ġifieri.
Tajjeb nagħżew li wieħed jagħmel daqsxejn testijiet.
U dan huma available fis-sistema NHS tagħna ġifieri.
Ejja le tista' tmur minn it-tabib poliklinik jew l-isptar u
jireferuk għal biex tagħmel il-test.
Ja check-up jew ovvjament jekk ikun hemm dubju li wieħed jista' jkollu t-sokkor u mbagħad jiġi referut fil- klinik sa post.
Għetnajt għax ftit żmien ilu kont għamilt isna l-oħra għamilt testijiet u l-poliklinikx kienu x'aħna għandna tendenza nikkritikaw kollox. Imma fil-każ tiegħi kunna minnija għamilt it-test l-poliklinik il-Health Center ta' Birker Kara, eċċezzjonali ġifieri jgħidulek eżatt fil-ħin u forsi għamilt kwarta fil-kju u tħallna hemmhekk jgħidulek id-demm bl-aktar mod kortezija enormi u b'effiċjenza kbira, mbagħad jasal it-testant it-tabib.
It-tabib jigwidak ovvjament jgħidlek hija normali, jew kellha jista' kollok li dubju.
Spjegaw li di. Mela qed ngħidu id-diabete hija kondizzjoni marbuta maż-żokkor, imma mbagħad jekk ikunlok jinżel iż-żokkor, ittieħu xi ħaġa li hija ħelwa. U dik mux daċi kontradiċi. U biex tolli, ma kim zed kun taf, ġviri kif taf li tazza luminata, ha, zed kun, se tolli jilek.
Ixtant fieħ t-sokkor il-soft drinks li jett nixorbu, li huwa bizzejed biex jolli l-ek il-sokkor. Infatti, hija importanti li nevitawhom kemm jista' jkun. Fliex kun luminata żgħir, fih madwar 10 imaref t-sokkor fih.
10 imaref?
10 imaref.
Fliexkun żgħir
ta' kull tip. Eħe.
Il-Marija Santa.
Mhux id-dajet jew no sugar jew ta' zakkar, mhux dawk. Ma dawk li fihom it-sokkor normali. 10 imaref,
mhux 10 kuċċarih, mhux
qed
ikkawwa. 10 imaref. Konna fliħ ħafna t-sokkor imma da' sekk,
jivri, tant fiħ t-sokkor da' li bnidem li jinżillu t-sokkor intuħlilu biex jolli jullu malajja. Mhux biżejt, imbagħad ikun irid jiekol, imma, ġifieri, imma da' sekk aħna m'aħniex ewwer ta' x'qed niklu u x'qed nixorbu.
Kemm
għat-tfal, żgħażagħ u adulti li jgħidu lej jiena ma rridx soft drink ħani hu ilma. Qed tidħol
bil-mod
qed nimmeraw qed nimpruvjaw.
Jiena l-università, pereżempju, nara ħafna studenti jidhru bil-frixkun tal-ilma, mhux jidhru bil-frixkun tal-luminata.
L-awareness campaign anke li qed jagħmel id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Health Promotion Unit. Għala ħares ma tasalx ta' fuq udnej torox.
Iktar ma tibżamin. Semmejna l-iskejja li importanti ħafna li. L-edukazzjoni tibda minn qed żgħir.
Id-diabet fit-tfal. Kemm huni ftit iktar fuq ġifieri dik hija type dak li ngħidula type 1, bil-fors trid tkun type 1 jew
ħa ngħidu fil-maġġoranza tal-każijiet tkun type 1.
U x'inhi partikolari fiha għaliex tifel tifla toħroġilhom id-diabete tant żgħir, jiġifieri tant żgħar.
Aha, min sfortunat tista' tiġri u kif semmejna qabel ikoll il-pazjent dak li jkun ikollu bżonn l-insulina jekk ikollu type 1. Għaliex tiġri ovvjament hawn ħafna teoriji li ma nafux eżatti għalfejn il-frixxa ċelluli li jagħmlu l-insulina ma jaqgħux jagħmlu l-insulina minn jgħid li ċertu tip ta' viral infections jew ta' kimiki ma nistax ngħidlek eżatti. Għat ma jaf eżatti għalfej tidri. Però sfortunatament tidri f'ċertu każijiet laki li llum bl-iskoperta u bit-treatment tal-insulina issalva l-ħajja ta' dak li jkun. Għax kieku mhux l-insulina dak li jkun ovvjament jista' jimrat.
U l-friġa ma tistax jiġi replaced bħal organi oħra bħal xi toħra.
Jeżisti però u pankreas transplant ma ssirx hemm Malta, eh?
Però ma rridux ngħidu li kull minn għandu type 1 diabetes huwa kandidat biex issir din trid ikollok huwa restrit ħafna fil-każijiet li wieħed ikoll jista' forsi
jikkonsidra.
Il-frixxa għall-pankreas, eżatt.
Ġeneralment issir min ikollu problema fil-kidneys.
Sewa?
Min ikun irid jagħmel transplant tal-kidneys u jkollu diabete jagħmlulu transplant tal-pankreas. Mhux hawn Malta imma x'għad qatt m'għandniex iridu jsifru biex jagħmluha. Imma inti jekk inti għandek id-diabete biss. Le, għandek ikun mejjet ikun.
Ikun mejjet.
Imma jekk inti għandek id-diabete, min tista' tgħid jiena ħammur nagħmel il-transplant tal-kidney and pankreas. L-ewwel nies il-trapjant fih innifsu huwa a major operation. U l-after effects huma konsegwenzi korroħ ukoll. Jiġifieri tkun prona iktar ċertu marti kraħ, allura speċi, mhux kemm tolli s-soltu tgħidu jiena ħammur naqbatu nagħmilha. Jiġifieri dit an extreme measure.
L-tajb li wieħed isemmi li it-trattament li nużaw f'ħafna mill-każijiet, pereżempju 90% jew biex intik figura. Huma l-iktar importanti kif semmejna li tagħmel id-dita kif suppost jekk għandek id-diabete. Wara li tkun tkellimt l-espert dan il-qasam, tabib u dietitian, jikbi dawk li ta' tittamel, u l-eżerċizzju, u l-pis. Dawk l-iktar importanti, u mbagħad pilloli, nużawhom ħafna, fid-diabete, type 2, u kif għadna xi kultant jew fit-type 1 jew fit-type 2, wieħed ikollu bżonn l-insulina. Illi fil-maġġoranza tal-pazjenti u tal-każijiet dan huwa treatment li nużaw. mux xie operazzjonijiet tal-friċa u daw l-affarijiet, sewa.
U
ħafna drabi, zgur, tlaqab regolari importanti, u tajpu għet isemmi li ikollok tim inti għet juħossi, billi viri mux il-tabib biss, għem dak li najdulu nsemmu malti dis l-lum jissamma ħafna malti.
Għajt li muħi, għalix rrit insaqsijon propju, jek din jiex. Ija, l-istoria tal-tabib biss u l-istoria tal-konsulent, jon kella.
Dela,
minu ma iktar professionist involuti b'dan is-settur.
Multidisciplinary team importanti ħafna llum nużaw team approach fil-medicina, ġifri jkun hemm it-tabib, mbagħad ikun hemm in-nurse, jista' jkun nurse dal-każijiet speċjalista wkoll fid-diabete. Tajb wieħed isem jkun nirringrazzjahom minn hawnhekk għax jagħmlu ħafna xogħol, importanti ħafna. Mbagħad ikun hemm il-dietitian. Il-dietitian
sammejt
il-podiatrist u l-podologist użgur, dan huma tim li huwa available.
Kollha fid-diabetes clinic.
L-isptar huwa available għal kull minn għandu din il-kondizzjoni pazjenti kollha li jiġu hemmhekk. Semmejna l-dietitian il-podologist u l-podiatrist.
Għaliex is-sieqija tiffiċċarja daqshekk fid-diabete?
Diffiċli għax jistgħu jinqalgħu komplikazzjonijiet ġieli li jinqalgħu fis-sieħ minħabba problemi fit-ċirkolazzjoni u infections li spiss jibdew fis-saqajl, jiġri ċertu tip ta' infections, problemi ta' ċirkolazzjoni li narawhom komunement fid-diabete. Għalhekk importanti li kun hemm daw minn barra t-tabib u t-tim kollu kun hemm il-podologist ukoll. Li għamil l-assessments regolari u meta jkollu bżonn jekk jara pazjent ikellem it-tabib jekk jam xi dubju fuq xi infection jew kellu. Jifri hemm tim sieħ ta' nies meta jiġi pazjent, ovvjament.
Bħala nġew kunt inti b'diabetes clinic iża diffiċli biex ma tgħidx li inti kont tagħmel.
Le. Sawa. Le ħanejt li aħna hawn Malta għandna livell ta' kura, livell ta' kura, jiġifieri tajba ħafna. Ġifieri titkun aħna il-pazjenti li ma nirrikorrux għandhom meta jkollna l-problemi. Jiġifieri il-kura qiegħda hemm, aħna rridu nirrikorru għaliha. Ovvjament dejjem hemm x'intejbu, imma naħseb konsulenti hemm ħafna.
Hemm tim
sieħ tagħhom, le. Bħala livell ta' kura aħna tajjeb ħafna. Inħabtuha ma laqwa sparijiet barra minn Malta.
Is-servizz jagħti jkun inserit iktar fil-komunità, jagħti jinfiltri iktar fil-komunità jew kollox huwa ċċentrat
Mater Dei. Poliklinics ukoll.
Le, hemm
klinics. Ma jmorrux il-Mater Dei, jmorru l-poliklinics.
Eżisti li
importanti għax ovvjament ma jistax l-isptar jieħu l-lowd kollu tal-pazjenti kollha li għandhom id-diabete.
This is a lifelong condition.
It's a lifelong condition u it is żid kif jgħaddi żmien qed iżżid ukoll fid-dinja ġifieri.
Qed tiżdied.
Qed tiżdied fid-dinja.
Inti sa midja anke Malta.
Tiżdied fid-dinja bi numru enormi.
Bħalissa
nies li għandhom batu bid-diabete.
55 million fl-Ewropa.
Fl-Ewropa biss.
Fl-Ewropa biss. Issa qed jaħsbu skont l-International Diabetes Federation li di fi żmien 15-il sena se tiżdied għal 66 million.
Zida fl-Ewropa li members.
L-Ewropa kollha.
L-Ewropa kollha jew li members?
Le, l-Ewropa.
L-Ewropa kollha.
Se tiżdied għal 66 million, zida ta' 20%. U Malta jiġifieri bħall-restu tal-Ewropa se niżdiedu b'dal rat eċċellerat. Jiġifieri.
Inkredibbli.
In-nies iridu jagħtu każ li jiena suġġett għaliha. Mela jekk jiena mis-sena tika saħti, għal xejn immur għand it-tabib u ngħidlu jara xi ġrali.
M'għaliex qed iżdied meta l-kultura meta l-mentalità li aħna
nieħdu.
Hemm ħafna probabbli ħafna fatturi mhux fattur wieħed biss ikun responsabbli għażir. Li naħseb pereżempju ċertu każijiet il-pizzejiet, per eżempju, l-lum nafu li anke tfal, Malta wkoll, per eżempju, sfortunatament għandna.
Nursery, stant,
kollha lifestyle.
Aħna
Parti minn problema,
ma tam. Se najlu, ġifiri ma jim meta kont hemm ma kienx dawn il-facilities. Jew athletics, jew football.
Ejja, ma mbagħad fi żminek il-computer ma kienx daqshekk dominanti. Illum it-tfal inti qatt. Se kun fattu
lok
ħafna. Sijat
u exercise, per eżempju, jolok.
Il-computer. Ma dik xara tfal barra jilabu l-futbol, per eżempju, u rajt imorru n-nies. Ejja, Veran domin, imma kem tfalet imorru n-nesri? L-istess percentaċ li kienu għet jilabu qabel, issa għet imorru n-nesri? Jo naqsu dik il-percentaċ. U tfal mbagħad wara li jmorru l-iskola. Għandhom il-privat, għandhom il-homework, għandhom iridu joqogħdu jilabu fuq il-computer, hemm il-Facebook, hemm il-whatever.
Probabbli l-eżerċizzju issa jkun li qed jonqos ta' volja.
Għaw
iktar awareness fuq ukoll. Jiġifieri dik tista' tkun parti mill-problema.
Mbagħad it-tip ta' ikel li qed nieħdu. Fast food. Sfortunatament għadu jeżisti minkejja l-awareness kollha li qed nagħmlu. Tara ħafna tfal, anki fl-iskejjel, b'dal pakketti, għalxejn jgħidu l-om kemmu maħżina, biex intu għom snack, ma nix għalfej jimmorru nixtru pakket, jom nixtru hamburger list, mis-supermarket, sissa wasan
għal-dik
il-
Forsi ftit vegetables u għagda forsi dak li kom l-lum jgħajt għammur naqbat
nis. Sal-skjeri, rridu najdu li għajt għamlu.
Iva,
importanti.
Għax, jikum
għakentin zat jiprobaw, taf xo zat jiprobaw naqsu. Jek hija kustjoni tal-frok distribuiti darba ora darba fil-ġimgħa biex idaħlu kultura.
Imma qed idaħlu għad-Dipartiment tal-Edukazzjoni qed jagħmel dik l-isforz li jipprova jurihom. Issa importanti li nagħruq mhux ikollna l-effett negattiv li jiena hekk pereżempju daw it-tfal tant qed nippreżentawhom ikrah għax l-ewwel ma tik online. Mela jekk jiena l-itfal ma ninkoraġġhomx biex jiġu jieklu dawn il-frott u l-ħaxix li qed noffrilhom imma flok jitfogħha fil-basket jew jitfogħha fid-dażbin, għax lej il-mammi jiena qatt ma tagħtini frott ma nikolx frott id-dar, allura ma nikolx hawn. Iridu nagħmlu għalfejn qed nagħtuhom dal-frott. Per eżempju, fil-housecraft lessons, jekk aħna qed nagħmlu tfal kif isajru, ejja nagħmlu a school day fej dal li qed isajru it-tfal noffruh l-itfal l-oħra.
Tmorrux l-iskejjel għandna.
Iwa. Immorru u norruhom li hemm tfal oħra bħalhom li qed jittaqbu tlieta u erba' darbit kuljum għax għandhom id-diabete. U tiskanta hemm ħafna tfal li laqas jirrealizzaw li di tista' tiġri lilhom. Għax jiena għandi pereżempju 12-il sena li d-diabete tan-nanna mhux tiegħi. Allura meta inti tiġi quddiemhom u tgħidilhom isma' hawn tfal bħalkom, x'inhu r-rimedju għaliha? U tibda tipprova tispjega, imma billi tmur darba forsi fi tliet snin f'erba' snin dik mhux biżejjed. L-iskola tibqa' u tibqa'. Tinsisti fuq il-healthy eating u good living. Il-ridi mhux għad-diabete biss għall-kondizzjonijiet saħħa ġenerali.
Il-riċerka issir Malta, jiġifieri jkun hemm riċerka li qed tkun lokalizzata fuq dak li qed jiġri Malta biex naraw xi trends, ġifieri filwaqt li napprezza x'qed jiġri fl-Ewropa. Il-landscape. Ta' kif jgħixu n-nies, ta' kif il-prijoritajiet tagħhom ġol-Ġermanja. Ġo l-Ingilterra, ġo l-Italja, għalkemm hemm probabbli similaritajiet se jkun dejjem differenti minn tagħna. Tiġi qed issir riċerka appari passu fl-istess ritmu tal-waqt li qed issir naturalment l-intervent kliniku u rimedji kliniċi.
Le, riċerka kemm minnaħa ta' gathering of data biex inkunu nafu n-numri u anke riċerka studji fuq komplikazzjonijiet u treatments u.
U sir fiħdan maqom, flimkien maqom, mal-università, ġifiri?
Pala data, ovvjament dipartimenti apposta li statleta statistika u public health u għek li ma
nafkeżat
il-detalji, pero...
Ikuna tiġbru għad il-data?
Azgur. Anke kemm pereżempju jkun hemm nies li qed jiġu l-ewwel darba fil-clinics li l-ewwel darba bid-diabete, jof sena kemm ġew nies li fil Dejta importanti li tinġabaru u tinġabaru.
Kemm qed jiżdiedu fetajiet partikolari, pereżempju fiż-żgħar, jekk hemmx upward trend fil-middle-aged u fil-kbar, daw qed isiru.
Il-family doctor x'ruol għandu?
Inti l-ewwel kuntatt huwa mal-family doctor, issa jekk da jafek u l-history tijek tal-familja, ħanejdu għek, fit-type 1 meta tkun fit-tfal, il-sintomi tant jiġu malaj, li jinti se tinduna mill-ewwel, li dat-tifel jew dat-tifel għandha xi ħaġa. Issa, jekk inti taf is-sintomi u tmur għand it-tabib tgħidlu isma' da qed jixrob ħafna, titlef ħafna piż. Allura da it-tabib mill-ewwel se jittriggerja f'moħħu li da jiċċekkja lek għad-diabete. Sfortunatament meta tikber, tista' tkun ilha fuqek id-diabete u inti ma tirrealizzax. Allura jekk inti tmur periodikament għand it-tabib kif tiċċekkja l-pressjoni tgħidlu ħajċċekkja lek iċ-sokkor. Dik hija xi ħaġa importanti li ssir u li ndaħluha fil-kultura tagħna li nagħmluha. Id-diabete hija tal-Maltin, hija marda jew kundizzjoni komuni ħafna. Mela jekk jiena għandi hija il-papa in-nannu kollha bid-diabete, mela ħanejt nagħmel naqra sforz kull ma trid naqra ta' nigza fis-seba' ikollu magna. U jaqra ħilek jittik il-rizultat dak il-ħin. Jifri da, għaw tfal żgħar li jagħmlu 4-5 darbit kuljum. Jifri għaliex jiena m'għandix nagħmel l-għal.
Jimmonitorja u nieħu l-insulina, pereżempju, ħafna drabi jimmonitorja.
Kemm huma l-aħħar mistoqsija sfortunatament għax il-ħin tal, kemm huma iddisciplinati il-pazjenti Maltin meta naturalment jingħataw reġim ta' trattament jew kellha. Isma, inti tittimxi u inti tittamil dal-eżerċizzju, jom kella namlu għal darba t-nej u mbat nixbaw nifqu.
Le, għasab ma t-sax t-ġeneralizzaw xa kussib għalf kollox, pazjenti li jihdu sib laffariet ħafna kif suppost, mbat ikun emmin ikun iktar lax ku ma jatiġ daq sekkas, għallu raktar ikun prone li jinqaraw lu problemi. Il-veri r-roll ta' team u tat-tabib u tat-tim kollu huwa li jinkoraġġixxi kull meta jara dak il-pazjent aħna narawhom ħafna drabi regolari, every so often, li jara li l-affarijiet qed isiru sew, jew il-pazjent qed jieħu treatment kif suppost, jagħmel it-testijiet kif suppost, u daw l-affarijiet. Ma m'sax titġeneralizzaw ma sax tgħid.
Jina, nirringrazzjakom, grazzi ħafna Dr. Christopher Rizzo. Grazzi ukoll, mhux ukoll biss, ġifieri. U kol plus lill-Anna Żamit Mekien li hija l-President tal-laqda Maltija kontra diabete għaliex il-rwol tal-NGOs huwa importanti ħafna tagħmluh barra mill-ħin tagħhom ġifieri senza interessi u allura
huwa
importantissimu għaliex il-link bejn l-aspett kliniku. Bejn l-aspett kliniku u l-aspett fil-komunità huwa trement importanti ħafna. Ringrazzakom, ħafna grazzi ta' xogħol tagħkom, grazzi li sibtu l-ħin, il-programm saħħa, grazzi ħafna, il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom tmien semmi.